หลวงพ่อดีใจมากเลยมาเข้ามาในห้องนะเจอพวกเราที่นี่นึกว่าให้มาเทศให้เด็กฟังนะกลัวมากเลย คุยกับเด็กไม่รู้เรื่องหรอกคือที่หลวงพ่อสอนนะจริงๆเป็นหลักที่หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆตอนเด็ก7ขวบปี02พ่อพาไปหาท่านพ่อลีวัดอโศการามจะเรียนกับท่านพ่อลีเจอทีแรกท่านถามว่าทำไมเพิ่งจะมาว่าเราเด็กเล็กนิดเดียวนะเราไปเองได้ที่ไหนท่านก็สอนให้ภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งพุทโทนับสองนับไปถึง10แล้วก็9 8 7 6 5 4 3 2 1เรายังเล็กนับถอยหลังไม่เป็นนะไม่คล่องเลยนับ1ถึง100แล้วเริ่มใหม่เรียนกับท่านพ่อลีได้สมาธิได้สมถะหายใจได้ความสงบความสุขอยู่มา 2-3 ปีท่านก็สิ้นรู้สึกสิ้นไม่นานอายุไม่มาก50กว่าเลยไม่มีครูบาอาจารย์จะสอนก็ภาวนาเอาเองไม่ทิ้งที่ท่านสอนมาทำแต่สมาธิทุกวันยันเรื่องสมาธิชำนาญอยู่ภาวนาอยู่ตั้ง22ปีเรื่องของการทำสมาธิขึ้นไปขั้นเจริญปัญญาไม่เป็นจนวันหนึ่งไปเจอหนังสือของหลวงปู่ดุลย์บอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกถ้าส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นสมุทัยมีผลเป็นทุกข์ส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่ไม่กระเพิ่มหวั่นไหวก็จะเกิดปัญญาพ้นทุกข์ตอนท้ายท่านสรุปบอกว่าหนึ่งพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์ทั้งหลายมีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่กระเพิ่มหวั่นไหวมีสติบริสุทธิ์พ้นจากทุกข์ตอนนั้นเจอธรรมะท่านครั้งแรกเนี่ยสนใจเที่ยวถามหาเจอใครก็ถามเรื่อยว่าพระองค์นี้อยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันรู้แต่ว่าเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นเนี่ยอ่านหนังสือท่านนะปลายปี24หลวงปู่ฟั่นนะสิ้นไปแล้วเราก็นึกว่าท่านคงสิ้นแล้วนะขนาดหลวงปู่ฟั่นเป็นลูกศิษย์ยังไม่อยู่แล้วเลยอยู่มาถึงต้นปี25นะคนถึงมาบอกว่าท่านอยู่สุรินทร์ขึ้นไปหาท่านไปเรียนกรรมฐานกับท่านแล้วท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตก็ต่างกับครูบาอาจารย์ทั่วๆไปครูบาอาจารย์สายวัดป่าเกือบทั้งหมดนะจะสอนพุทโธพิจารณากายนี่หลวงพ่อขึ้นไปหาหลวงปู่ดุลย์ไปกราบหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติไปกราบท่านเมื่อวันที่6กุมภาปี25บอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัตินะท่านนั่งเก้าอี้โยกนะหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงพอลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองเนี่ยท่านสอนแค่นี้สั้นๆให้อ่านจิตตนเองคือที่ท่านหลับตาไปนานนะท่านสำรวจว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไรครูบาอาจารย์ที่เลิศจริงๆนะท่านจะดูลูกศิษย์ว่าจริตนิสัยเป็นยังไงแล้วสอนตามจริตนิสัยหลวงพ่อหลังจากหลวงปู่ดูลย์เนี่ยหลวงพ่อเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์สายวัดป่าสายอะไรนะหลายสิบองค์ก็พบว่ามีองค์เดียวที่สอนตามจริตนิสัยคือหลวงปู่ดูลย์นอกนั้นส่วนใหญ่ท่านทำมาแบบไหนท่านก็จะสอนแบบนั้นสอนทั่วๆไปแบบนั้นส่วนมากก็สอนพุทโธพิจารณากายก่อนเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงพ่อก็เคยพิจารณากายเหมือนกันดูอยู่นาทีเดียวก็ระเบิดหมดละร่างกายไม่มีเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วไปไหนต่อไม่เป็นภาวนาก็เลยตันอยู่แค่นั้นมาเจอหลวงปู่ดูลย์นะท่านก็บอกให้เราดูจิตมาหัดดูจิตนะท่านถามว่าเข้าใจไหมปลื้มนะปลื้ม ข้าใจครับเข้าใจความจริงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่ามันปิติเมื่อท่านพูดกับเราแล้วไปถามแล้วท่านหลับตาเงียบๆนึกว่าท่านจะไม่สอนท่านพูดกับเราเราดีใจท่านบอกถ้าเข้าใจแล้วก็ไปทำเอาเวลาท่านนะขึ้นรถไฟพอรถไฟเริ่มเคลื่อนนะนึกขึ้นได้หลวงปู่บอกให้ดูจิตจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับจิตแล้วจะบอกว่าจะไปดูจิตดูจิตจะดูได้ยังไงนะพอรถไฟเคลื่อนนะนึกถึงตรงนี้ได้ตกใจเลยพอตกใจแล้วจะทำไงดีทำอะไรไม่ถูกแล้วดูจิตก็ไม่เป็นดูอะไรก็ไม่เป็นมั่วไปหมดเลยด้วยความตกใจนะหลวงพ่อก็กลับมาทำกรรมฐานเดิมเลยตั้งแต่เด็กหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่เองอันนี้เป็นกฎของการปฏิบัติข้อหนึ่งนะคือถ้าเราภาวนาเราทำอะไรไม่ได้เลยทำสมถะไว้ก่อนแล้วสมถะเนี่ยเป็นแนวตั้งรับอันสุดท้ายละหลุดจากนี้ก็คือไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยงั้นจะพุทโธจะหายใจจะดูท้องพองยุบอะไรก็ได้ให้มันมีเครื่องอยู่ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งก่อนพอจิตมันมีเครื่องอยู่แล้วมันมีความสงบสุขขึ้นมาเนี่ยมันสามารถใช้สติปัญญาเนี่ยค้นคว้าพิจารณาธรรมที่จะเดินต่อไปได้เนี่ยหายใจไปจิตสงบนะก็มาคิดดูหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตจิตต้องอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตต้องไม่ไปอยู่ข้างนอกอะจิตไปอยู่ตามภูเขาไปอยู่ในท้องนาอยู่ในต้นไม้เป็นไปไม่ได้ท่านให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยไม่เกินกายออกไปนี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะข้อแรกเลยก็คือทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนให้ใจมันได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาข้อที่สองของการปฏิบัติก็คืออย่าให้เกินกายออกไปการเรียนรู้ของเรานะเรียนรู้วนเวียนอยู่ในกายในใจของเราถ้าเกินร่างกายของเราออกไปแล้วออกข้างนอกไปแล้วละหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตออกนอกทั้งหมดเลยมันลืมตัวเองแล้วการปฏิบัติเนี่ยต้องย้อนมาที่กายที่ใจนะไม่งั้นไม่เรียกว่าโอปนายิโกโอปนายิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจนี่เองนี่พอน้อมเข้ามานี่เป็นกฎของการปฏิบัติข้อหนึ่งนะงั้นเราอย่าให้จิตเกินกายออกไปถ้าเราจะภาวนาอย่างบางคนเดินจงกรมแล้วก็ไปรู้ว่าพื้นมันนุ่มหรือพื้นมันแข็งพื้นมันเย็นหรือพื้นมันอุ่นอะไรเงี้ยนะไปรู้ทำไมพื้นมันออกนอกไม่มีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราอยู่แล้วมาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจนี้งั้นการปฏิบัติเนี่ยอย่าให้เกินกายเกินใจออกไปนะมาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อเคยไปเรียนด้วยคือหลวงปู่สุวัตท่านเคยไปเรียนกับหลวงปู่มั่นท่านเล่าให้ฟังบอกหลวงปู่มั่นสอนท่านนะว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตเห็นไหมไม่ได้บอกว่าต้องเริ่มจากกายนะดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้นะทำสมถะทำความสงบไหมที่ดูกายเพื่อให้เห็นจิตที่ดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมนะงั้นถ้าเข้ามาถึงจิตถึงใจนะธรรมะแสดงอยู่ที่จิตไม่แสดงอยู่ที่กายแต่กายมันเหมือนบ้านนะจิตเหมือนเจ้าของบ้านตราบใดที่เรายังหาเจ้าของบ้านไม่เจอเรามาเฝ้าหน้าบ้านไว้ก่อนมาคอยดูกายไว้ก่อนสักวันหนึ่งเราจะเห็นจิตถ้าเมื่อไหร่เห็นจิตเนี่ยนะกายไม่มีความสำคัญอะไรละกายมันเป็นบ้านทำไมต้องเอาที่จิตกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่กายแต่บางคนต้องภาวนานะดูจิตไม่เป็นแล้วดูกายไปก่อนดูกายแล้ววันหนึ่งเห็นจิตเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนใหญ่ที่ท่านทำนะท่านทำสมาธิแล้วมาดูกายจนร่างกายเนี่ยสลายตัวไปบางองค์จะใช้วิธีคิดพิจารณาฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะดึงผมดึงขนเล็บฟันหนังฉีกแขนฉีกขาไปบางองค์กำหนดจิตเผามันเลยนะเผาเป็นขี้เถ้าไปหมดบางองค์ก็นั่งสมาธิดูนะร่างกายก็ตายให้ดูค่อยๆพองเน่าไปเปื่อยไปจนกระทั่งยุบลงเป็นกระดูกสลายตัวเป็นฝุ่นเป็นผงหายไปหมดท่านภาวนากันมาแบบนี้สุดพอกายหายไปหมดนะเหลือจิตท่านก็เจอจิตละก็เรียกว่าหาที่สำคัญของการปฏิบัติได้ถ้าเข้ามาเจอจิตพอกลับมามีร่างกายสมาธิถอนร่างกายกลับมามีใหม่ท่านก็จะรู้แจ่มแจ้งเลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกัน การที่เห็นกายกับจิตเป็นคนละอันกันนะเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาเนี่ยต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของจิตแต่เราจะเห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยขันต้องแยกก่อนพวกเรารู้จักหลวงตามหาบัวไหมเคยได้ยินใช่ไหมหลวงตามหาบัวเคยสอนนะแต่คนไม่ค่อยจำไอ้ที่ดีๆอย่างเนี้ยท่านบอกว่าถ้าพิจารณานะถ้าแยกธาตุแยกขันไม่ได้นะอย่ามาคุยอวดเราว่าเจริญปัญญานะท่านสอนถึงขนาดนี้แยกธาตุแยกขันหมายถึงมันต้องหัดแยกให้ได้เลยกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ที่เรียกว่าเวทนาขันอยู่ส่วนหนึ่งนะสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกออกเป็นส่วนๆถ้าแยกเป็นส่วนๆได้แล้วเนี่ยถึงจะเห็นไตรลักษณ์จะเห็นว่าร่างกายก็แสดงไตรลักษณ์ความสุขความทุกข์ก็แสดงไตรลักษณ์กุศลอกุศลก็แสดงไตรลักษณ์จิตเองก็แสดงไตรลักษณ์จิตเป็นวิญญาณขันถ้าเห็นไตรลักษณ์ได้ก็เรียกว่าเดินปัญญาอยู่ในหลวงก็เคยไปถามหลวงปู่เทศว่าอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญาหลวงปู่เทศถวายมีสัจจนานที่สุดของศีลคือเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์นะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นกายเป็นไตรลักษณ์ไม่เห็นใจเป็นไตรลักษณ์นะไม่มีทางได้มรรคผลหรอกนะจะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้แล้วทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกนี่การที่เราจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้นะขั้นแรกเลยต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองก่อนอย่างตอนหลวงพ่อฝึกนะขึ้นรถไฟไปพอรู้ว่าต้องรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจไม่ออกนอกกายนอกใจก็พยายามมาดูว่าจิตอยู่ตรงไหนในร่างกายดูไปที่ผมดูไปเรื่อยกำหนดจิตลงไปที่ผมดูผมไม่เห็นมีจิตอยู่ในผมเลยดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั้นไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายหาจิตไม่เจอโอ้จิตไม่ได้อยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะแต่จิตอยู่ในร่างกายนี่แหละตรงไหนไม่รู้นะหรือว่าจิตมันอยู่ในความสุขความทุกข์คิดอย่างนี้นะจิตอยู่ในความสุขความทุกข์หรือเปล่าก็ทำสมาธินะกำหนดจิตปุ๊บมีความสุขขึ้นมาดูลงไปในความสุขความสุขดับไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยนั่งไม่กระดุกกระดิกนั่งให้นานเลยนะให้ปวดมากๆเลยเจ็บปวดมากๆความทุกข์เกิดแล้วดูลงไปในความทุกข์นั้นดูไปอยู่กันนะจนความทุกข์ดับลงไปก็ไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาก็จิตอยู่ในร่างกายนะแต่ก็ไม่ได้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งในกายจิตไม่ใช่ตัวความสุขความทุกข์หรือจิตเป็นตัวความคิดคิดอย่างนี้นะตอนนั้นยังหาจิตไม่เจอหลวงปู่ให้ดูจิตเนี่ยไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็เที่ยวหาอยู่ในร่างกายหรือว่าจิตเป็นความคิดเลยจงใจคิดคิดบทสวดมนต์พุทโธสูตรสุตโธกรุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันต์นบพอคิดนะสติมันหยั่งลงไปเห็นความคิดนี่มันเลื้อยขึ้นมาเลื้อยผุดขึ้นมาจากความว่างๆแล้วก็หายไปในความว่างๆจิตเป็นคนดูอยู่ทันทีที่เรามีจิตเป็นคนดูเห็นจิตคิดนะแล้วจิตเป็นคนดูเห็นความคิดกับจิตแยกออกจากกันในฉับพลันนั่นเองจิตรู้ก็เกิดขึ้นก่อนที่เราจะไปแยกธาตุแยกขันธ์ได้ไปเดินวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์ได้ต้องมีจิตรู้ซะก่อนนะจิตรู้เนี่ยเกิดได้2วิธีวิธีหนึ่งคือทำฌานนะที่หลวงพ่อหัดตอนเด็กๆนั่งสมาธิไปมันได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าทิ้งมันไปเฉยๆไม่ได้มุ่งมาที่มาเรียนรู้อะไรตัวนี้พอมาเรียนจากหลวงปู่ดูลให้ดูจิตนะเราแยกกายแยกความสุขทุกข์แยกอะไรออกไปได้นะจะแยกความคิดออกไปเห็นจิตมันคิดเท่านั้นพอเห็นจิตคิดนะจิตรู้ก็เกิดนี่เป็นกฎเลยนะเมื่อไรเห็นว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดนะงั้นหลวงปู่ดูลย์บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะแต่อาศัยคิดคือปล่อยให้จิตคิดแล้วเรารู้ว่าจิตคิดจิตรู้จะเกิดนะพอจิตรู้เกิดนะไอ้ตัวนี้แหละเคยเห็นมาแต่เด็กนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมัยก่อน 30-40 ปีก่อนนะเข้าวัดครูบาอาจารย์สายวัดป่าเข้าไปวัดไหนท่านพูดแต่คำว่าผู้รู้ผู้รู้นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธนั่นเองที่ท่องเป็นพุทโธพุทโธไม่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะพุทโธก็คือจิตนั่นเองพุทโธพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตไป ถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ใช่ไหมพุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตนะพวกเราหลายคนพุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ได้ประโยชน์อะไรพุทโธแล้วต้องรู้ทันจิตไหมพุทโธพุทโธจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้ทันทีที่รู้ว่าจิตหนีสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นพวกเราหลายคนชอบนั่งสมาธินะนั่งสมาธิหัวต่อส่วนใหญ่นั่งสมาธิแบบฤาษีไม่ใช่สมาธิพระพุทธเจ้าหรอกเหมือนตอนเจ้าชายสิทธัตถะเล็กๆนะตอนมีงานแลกนักขวัญแล้วท่านนั่งสมาธินั่นสมาธิของพุทธะตอนท่านอายุ29ออกไปบวชไปเรียนจากฤาษีนั่นเรียนสมาธิฤาษีแล้วท่านพบว่าไม่ใช่ทางนะสุดท้ายท่านก็กลับมาสมาธิของพุทธะสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองงั้นเราต้องมาฝึกนะให้ได้จิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนนะวิธีฝึกง่ายๆก็ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้นะต้องฝึกนะปกติจิตของเราไม่เป็นผู้รู้หรอกจิตของเราจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องฝึกนะโดยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธไปหรือหายใจไปก็ได้นะแล้วถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัตินั่นมันจะรู้จะตื่นจะเบิกบานในฉับพลันนั้นเมื่อเราได้ตัวรู้นะเนี่ยหลวงพ่อนั่งดูมาเรื่อยนั่งรถไฟมาจะใกล้ๆจะถึงหัวลำโพงแล้วล่ะที่ไปดูจิตมันคิดนะพุทโธสุดโธกรุณามหันตโมพามันคิดนี่เห็นความคิดผุดขึ้นมาความคิดดับในจิตเด่นดวงขึ้นมาเอามาได้ตัวรู้ใกล้ๆหัวลำโพงเองพอได้ตัวรู้แล้วมันเห็นร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตเป็นคนละอันกันกุศลอกุศลกับจิตนะคนละอันกันอย่างโลภโกรธหลงเนี่ยไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเราเห็นจิตเกิดดับจิตเกิดที่ตาก็ดับจิตเกิดที่หูก็ดับจิตเกิดที่ใจเราก็ดับจิตนะเกิดดับตลอดเวลานะเราอย่าไปคิดว่าจิตเที่ยงถ้าเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะจริงๆจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะให้เราค่อยๆแยกนะทีแรกฝึกให้ใจตั้งมั่นก่อนพอใจตั้งมั่นแล้วมาค่อยๆแยกร่างกายกับใจคนละอันสุขทุกข์กับใจคนละอันกุศลอกุศลโลภโกรธหลงอะไรกับใจเนี่ยคนละอันค่อยๆแยกไปเรื่อยๆพอเราแยกไปใจเป็นคนดูมันจะเริ่มเห็นความจริงนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจออกก็คือร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจร่างกายหายใจเข้าก็คือร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนมันจะเห็นนะมันจะเห็นด้วยใจของเราไม่ใช่เห็นด้วยตานะหรือว่าความสุขความทุกข์เกิดในร่างกายเราจะเห็นสุขทุกข์เกิดขึ้นมาก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายหรือสุขทุกข์เกิดที่ใจก็เหมือนกันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนะสั่งก็ไม่ได้นะห้ามไม่ให้ร่างกายมีทุกข์ก็ไม่ได้นะมีทุกข์แล้วไล่มันก็ไม่ไปว่าหายเร็วๆไม่หายนะสั่งให้มีแต่ความสุขก็สั่งไม่ได้นะความสุขเกิดขึ้นแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้เนี่ยความจริงมันอยู่ตรงนี้ธรรมะมันแสดงตัวอยู่ตรงนี้เองแสดงตัวอยู่ในร่างกายให้เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในจิตในใจเรานะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลโลภโกรธหลงอะไรก็ตามทีเถอะล้วนแต่ของไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงไม่ได้ไปฝึกเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงบไม่ได้ฝึกเอาเที่ยงนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้เที่ยงเพื่อจะให้สุขเพื่อจะให้บังคับได้แต่เราฝึกกรรมฐานไปเนี่ยพาจิตให้ดูกายดูใจไปจนเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนั่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนาปัสสนะเพราะว่าเห็นนะเราเห็นด้วยใจของเราว่าเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์นั่นเองด้วยใจวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดนะบางคนบอกคิดพิจารณาร่างกายเป็นวิปัสสนาไม่ได้เป็นคิดเป็นภาษาบาลีเรียกว่าวิตกวิตกแปลว่าตรึกเอานะวิจารตรองเอาวิปัสสนาปัสสนะว่าเห็นนะการเห็นเห็นด้วยใจเห็นว่ากายนี้เป็นไตรลักษณ์เห็นว่าจิตใจเราเป็นไตรลักษณ์ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เลือกไม่ได้เราสั่งได้ไหมว่าจิตของเราจงมีความสุขสั่งไม่ได้นี่เราดูของจริงหัดนะห ัดภาวนานะไม่ใช่เพื่อว่าจะเอาสุขเอาดีเอาสงบอะไรหรอกนั่นมันกิ๊กก๊อกเกินไปหัดให้เกิดปัญญาถ้ามีปัญญาเห็นความจริงแล้วเนี่ยความสุขความสงบความดีนะมันเป็นแค่ของแถมมันมาอัตโนมัติเลยนะแต่ถ้าเราตะเกียกตะกายหาความสุขความสงบความดีนะมันเป็นของไม่เที่ยงสุขได้ก็ทุกข์ได้นะสงบได้ก็ฟุ้งได้ดีได้ก็ชั่วได้นะมันหมุนตลอดเวลาเลยงั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างบังคับไม่ได้นะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเนี่ยหลวงพ่อมาจากสุรินทร์นะเริ่มตั้งแต่ว่าจะหาจิตอยู่ที่ไหนมาถึงใกล้ๆหัวลำโพงเนี่ยได้ตัวรู้ขึ้นมาแทบเขกหัวตัวเองเลยตัวรู้นี้ได้มาแต่เด็กแล้วนะแล้วก็ไม่รู้คุณค่าไม่รู้เอาไปทำอะไรมีตัวรู้รู้อยู่เฉยๆนะไม่รู้จักวิธีเดินปัญญาว่าเมื่อมีตัวรู้แล้วแยกขันออกไปแยกขันแยกกายแยกใจออกจากกันเป็นส่วนๆนะถ้าไม่แยกขันเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกหลวงตามหาบัวถึงขนาดบอกนะว่าแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยกับเราเรื่องเดินปัญญานะเดินไม่เป็นหรอกงั้นพวกเราต้องหัดแยกขันให้เป็นใครภาวนามานานๆแล้วจนป่านนี้ขันยังแยกไม่เป็นเองหรือไม่รู้ว่าต้องแยกขันน่าสงสารที่สุดเลยเสียแรงเปล่านะเสียแรงเปล่าๆเลยหลวงพ่อหน้าภาวนาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยจิตมันทรงตัวเด่นดวงเป็นผู้รู้อยู่เรื่อยๆไปเจอครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่างหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมที่ถ้ำผับปล่ององค์นี้จิตไวมากเลยนะใครคิดอะไรได้ยินหมดนะองค์เนี้ยหลวงปู่สิมมาเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้อย่าทำอย่างนี้ผู้รู้ทำอย่างนี้อะไรเนี่ยสอนเลยนะเรียกเราว่าผู้รู้รู้อะไรรู้ตัวไม่ใช่รู้อะไรนะไม่ใช่รู้หวยรู้อะไรหรอกนะเป็นผู้รู้ผู้รู้รู้ตัวคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเห็นร่างกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานดูไปสินะถ้าดูไปเรื่อยๆเราเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตานะในกายในใจเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเห็นทีแรกเนี่ยใจยังยอมรับไม่ได้แต่เดิมมันรักร่างกายนี้มากนะหวงแหนมากเลยพอเห็นตัวจริงแล้วว่าโอ้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นทีแรกบางคนกลัวเลยนะบางคนกลัวบางคนตกอกตกใจบางคนเสียใจร้องไห้เลยว่าตัวเราหายไปมาดูจิตดูใจไม่ใช่ตัวใช่ตนอีกแล้วนะบางคนกลัวไปเลยแรกๆก็กลัวไปก่อนไม่เป็นไรกลัวก็ดูต่อไปอีกไม่เลิกนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นคือเขาเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละรู้ไตรลักษณ์ของกายของใจซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเคยได้ยินคำนี้ไหมเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพวกเราก็ชอบพูดให้กำลังใจตัวเองทั้งที่อีกเจ็ดชาติก็ไม่ได้เพราะว่าไม่เคยภาวนาให้ถูกเลยนะเอาแต่ทำสมาธิเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวอีกกี่ชาติก็ไม่ได้อีกเจ็ดกลับยังไม่ได้เลยนะเพราะมัวไปติดสมาธิแบบฤาษีกันส่วนใหญ่นักปฏิบัติอะเกือบร้อยละร้อยเลยนะติดสมาธิฤาษีกันนะสมัยที่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลนะ7เดือนหลวงปู่รับรองแล้วว่าเข้าใจแล้วนะช่วยตัวเองได้ละพึ่งตัวเองได้ละพอหลวงปู่รับรองเนี่ยหลวงพ่อออกไปดูครูบาอาจารย์อื่นนะไปดูตามสำนักต่างๆสำนักไหนมีชื่อเสียงนะเข้าไปดูนะเจอนอกสายวัดป่าที่ภาวนาดีๆก็มีนะที่ภาวนาดีๆไม่ได้มีแต่สายวัดป่าหรอกอย่างทางเหนือที่เก่งๆก็มีหลายองค์ที่ท่านภาวนาเก่งจริงๆอย่างครูบาพรหมจักรวัดพระบาทตักผ้าอะไรเคยเข้าไปท่านก็พระดีจริงๆไม่แพ้ใครหรอกหลวงพ่อเกษมเขมมะโกคนไม่รู้จักหรอกนึกว่าเป็นพระอิทธิฤทธิ์นะนี่จริงภาวนาเก่งนะหลวงปู่บุตรดาวันนี้ไม่เคยเจอท่านนะวันนี้ก็ภาวนาดีเนี่ยตะเวนออกไปดูหลวงพ่อเทียนก็ใช้ได้นะกระทั่งแต่ว่าส่วนใหญ่นะของผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้หรอกมีแต่จิตที่เป็นผู้เพ่งเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะเพ่งเอาทั้งนั้นเลยกระทั่งพวกที่ว่าทำวิปัสสนานะเข้าคอร์สวิปัสสนาดูท้องพองท้องยุบเลยเอาเข้าจริงก็ไปเพ่งท้องอีกไม่ได้ทำวิปัสสนาจริงหรอกไปเพ่งเอานะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็เอาจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าไม่ใช่วิปัสสนาหรอกนะการที่เอาจิตไปเพ่งลงไปที่ใดที่หนึ่งนะมันเป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าสมาธิเพ่งอารมณ์สมาธิเพ่งอารมณ์นี่มีศัพท์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเข้าฌานได้นะแต่เป็นฌานที่เพ่งอารมณ์ไม่ใช่สมาธิที่ใช้เดินปัญญาอารัมมณูปนิชฌานส่วนใหญ่ที่ออกตะเวนไปดูนะ มีแต่สมาธิชนิดนี้ทั้งนั้นเลยไม่มีสมาธิชนิดที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิฤาษีแต่เราอาภัพไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกนะแต่หลังๆที่หลวงพ่อเทศมาเรื่อยๆนะคนทําเป็นเยอะแยะแล้วตอนนี้คนที่จิตถอดถอนตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้สมาธิอย่างนี้มีชื่อเฉพาะนะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะเข้าฌานได้เหมือนกันนะอันนึงเป็นอารมณูปนิชฌานไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนี่คือสมาธิฤาษีที่คนส่วนใหญ่เขาทำกันตะเวนไปดูสำนักโน้นสำนักนี้ส่วนใหญ่ก็คือสมาธิฤาษีแทบทั้งนั้นเลยนะไอ้คนที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่หายากที่สุดเลยหลวงพ่อสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งนะสัก10คนแล้วไปไหนเช่ารถตู้ไปเข้าวัดครูบาอาจารย์นะท่านหันกลับเลยนะอุทานเลยไปรวมมาได้ยังไงตั้งเยอะตั้ง10คน10คนว่าเยอะแล้วนะจิตที่เป็นผู้รู้เดี๋ยวนี้มีเป็นหมื่นหมื่นนะเยอะแยะเลยค่อยๆฝึกค่อยๆสังเกตจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคล็ดถ้ารู้เคล็ดลับนะรู้ว่าทํากรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่เคลื่อนไปก็จะได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมามาได้จิตเป็นผู้รู้แล้วที่หลวงพ่อบอกตื่นแล้วตื่นแล้วนะบางคนไปคุยโม้เลยว่าหลวงพ่อรับรองว่าได้โสดาแล้วยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเลยนะแค่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะมันเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำวิปัสสนาที่จะไปแยกขันธ์เท่านั้นเองนะมันที่หลวงพ่อเทียนบอกถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติยังไม่ใช่ได้โสดานะบางคนบอกหลวงพ่อบอกโอ้ตื่นแล้วตื่นแล้วได้โสดาไม่ใช่หรอกนะอยากได้โสดาก็เอาจิตที่ตื่นนี่แหละไปเจริญปัญญาต่อนะค่อยๆแยกกายแยกใจดูเป็นส่วนๆไปเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจไปเรื่อยศัตรูของการเห็นความจริงของกายของใจหรือศัตรูของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมี2ตัวใหญ่ๆตัวที่1ก็คือลืมกายลืมใจพวกเราตื่นขึ้นมานะเราลืมกายลืมใจเกือบทั้งหมดเลยแล้วทั้งวันเลยหาคนที่รู้สึกกายรู้สึกใจนะยากเต็มทีนะแต่ก่อนนี้หายากมากเดี๋ยวนี้ยังมีฟังซีดีหลวงพ่อไปให้ตื่นนอนปุ๊บเห็นจิตเคลื่อนขึ้นจากภวังค์เลยนะเห็นร่างกายนอนอยู่เห็นร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูเนี่ยฝึกกันได้เยอะแยะไปตอนนี้นะจะเป็นต้นทางนะเพราะฉะนั้นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยเวลาเราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมใช่ไหมเรามีจิตใจเราก็ลืมเวลาใจลอยมากๆยุงกัดไม่รู้ตัวใช่ไหมใจลอยไม่รู้ยุงกัดก็ไม่รู้นะใจลอยคิดโน้นคิดนี่ไปเกิดกิเลสก็ไม่รู้เกิดสุขเกิดทุกข์ก็ไม่รู้เพราะงั้นเวลาใจลอยเนี่ยคือศัตรูเบอร์หนึ่งเลยคือจิตมันหลงไปศัตรูเบอร์สองของนักทำวิปัสสนานะคือการบังคับกายบังคับใจการบังคับกายบังคับใจเนี่ยคือสิ่งที่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำกันนะทันทีที่คิดถึงการนั่งสมาธิจะต้องวางฟอร์มนึกออกไหมเอาละนั่งวางฟอร์มทางร่างกายเสร็จก็วางฟอร์มทางใจทำใจทื่อๆบางคนก็ทำใจให้เคลิ้มเนี่ยดัดแปลงทั้งหมดเลยนะมันไม่ใช่ของจริงไม่สามารถทำวิปัสสนาได้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นความจริงของกายไม่เห็นความจริงของใจทำไมไม่เห็นเพราะว่าเข้าไปดัดแปลงกายเข้าไปดัดแปลงใจซะเรียบร้อยละเวลาเดินช้อปปิ้งเดินได้ตั้งหลายชั่วโมงใช่ไหมเดินจงกรมจะขาดใจตายแล้วจะเคล็ดขัดยอกไปทั้งตัวแล้วนั่งเล่นไพ่นะนั่งได้โต้รุ่งนะหรือนั่งดูฟุตบอลโลกอะไรเนี้ยดูโต้รุ่งได้นั่งสมาธิแป๊บเดียวจะยอกหมดแล้วทำไมทำไมยอกเพราะนั่งผิดธรรมชาตินั่งสมาธิจริงๆไม่เกี่ยวกับท่าทางเลยนะไม่อย่าไปดัดแปลงมันทำไมพระชอบสอนเวลาจะนั่งสมาธิต้องนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ที่อินเดียคนอินเดียมันนั่งแบบนั้นนะถ้าท่านตรัสรู้ในยุโรปท่านจะบอกว่าเป็นนั่งอาร์มแชร์นะแล้วก็รู้สึกตัวไปนะท่านก็ต้องสอนอีกแบบหนึ่งให้เข้ากับภูมิประเทศใช่ไหมเพราะนั้นพวกเราถ้าคนไหนนั่งพื้นไม่ได้นะก็นั่งเก้าอี้มันไม่เกี่ยวกับท่านั่งนะเดินจงกรมนะเดินไปธรรมดาจงกรมแปลว่าก้าวไปจงกรมไม่ได้แปลว่าก้าวนี้ต้องยาวเท่านี้สูงเท่านี้นะนาทีหนึ่งก้าวได้กี่ครั้งไม่มีเลยเรื่องพวกนี้นะเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังคิดกันขึ้นมาเองมันทำให้เราผิดธรรมดาไปงั้นทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนั่นแหละเดินจงกรมอยู่ต ลอดเวลาที่นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะนั่นแหละปฏิบัติอยู่นั่งเก้าอี้นะรู้สึกตัวอยู่เห็นร่างกายมันนั่งอยู่นี่กำลังปฏิบัติอยู่นะแต่ต้องฝึกนะต้องฝึกให้รู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าใจลอยแล้วก็อย่าบังคับกายอย่าบังคับใจให้ทื่อๆนะในห้องนี้นะอยากทดลองไหมเรื่องบังคับตัวเองลองนั่งสมาธิสิอ้าวต่อไปนี้นั่งสมาธิ1นาทีเห็นไหมทำไมต้องเปลี่ยนท่าเห็นไหมเห็นไหมต้องวางฟอร์มก่อนใช่ไหมเอาละวางฟอร์มได้ที่แล้วเดี๋ยวทะเลาะกันอีกนิ้วจะไว้อย่างนี้นิ้วโป้งชนกันหรือนิ้วอยู่อย่างนี้หรืออย่างนี้ดีอย่างนี้ดีทะเลาะกันได้นะเรื่องจีกอกเนี้ยนึกออกยังว่าทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเนี่ยเกิดการดัดแปลงนะทันทีเลยครั้งหนึ่งมีเทวดาเทวดาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าคล้ายๆจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะคือห่วงน้ำห่วงกิเลสนั่นเองกามโอคะเพราะว่าโอคะอะไรเนี่ยพระองค์ข้ามกิเลสได้ไงพระเจ้าก็จะสัตว์เทวดานี่แหละเทวดานี้คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ท่านเลยตอบเทวดาบอกว่าดูก่อนเทวดาเราตถาคตข้ามโอคะได้เพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่เทวดาได้ยินคำว่าไม่พักกับไม่เพียรนะเข้าใจครึ่งเดียวไม่พักอยู่ไม่เฉื่อยชาใช่ไหมภาวนาไปทำไมไม่ให้เพียรทำไมท่านบอกท่านข้ามพ้นกิเลสได้โดยไม่พักกับไม่เพียรนะคราวนี้ฟอร์มของท่านนะองค์นี้ดีนะเทวดาเนี้ยนึกว่าตัวเป็นพระอรหันต์พอไม่เข้าใจนี่ยอมรับเลยว่าไม่ใช่ละเลยทูลถามพุทธเจ้าว่าหมายความว่าอย่างไรพระเจ้าข้าให้ขยายความพระเจ้าขยายความบอกถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอคะได้ด้วยวิธีนี้เทวดาได้พระโสดาเลยนะพวกเราฟังเหมือนเทวดาแล้วได้ยัง ต้องขยายความอีกนะบารมีเราสู้เทวดานั้นไม่ได้นะขยายความก็คือคำว่าพักอยู่ก็คือการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสที่หลงไปนั่นเองนะกามสุขาริกานุโยคตามกิเลสไปวันๆนึงเผลอๆเพลินๆไปวันๆนึงพวกนี้ข้ามกิเลสไม่ได้คำว่าเพียรอยู่ก็คือการข่มกายข่มใจบังคับกายบังคับใจก็คือสิ่งที่นักปฏิบัติชอบทำคนทั่วไปที่เขาไม่ปฏิบัตินะเขาจะพักอยู่พักตลอดการส่วนนักปฏิบัติเนี่ยพอลงมือปฏิบัติก็เพียรเลยนะเพียรด้วยความโลภบังคับกายบังคับใจไปเรื่อยนะก็เลยสุดโต่งไปสองข้างนะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะว่าถ้าพักอยู่ก็คือปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสมันลืมกายลืมใจมีร่างกายก็ลืมมีใจก็ลืมถ้ามีเพียรอยู่นั่นก็คือบังคับกายให้นิ่งบังคับใจให้นิ่งนะไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้งั้นวันนี้หลวงพ่อพยายามมาบอกพวกเรานะว่าขั้นแรกเลยต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นซะก่อนนะไอ้ที่นั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วคิดว่าจะดีนะหลวงพ่อนั่งมาตั้ง22ปีเลยแยกแยะสมาธิได้หลายชนิดนะสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิเลยก็มีสมาธิที่ดีเป็นสมถะเอาไว้พักผ่อนนะมีสติอะไรเงี้ยมีแต่ว่าไม่เกิดปัญญาสมาธิที่จะใช้ให้เกิดปัญญาเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเห็นไหมเราบางคนเวลาเข้าไปถวายน้ำกับพระใจเราวิ่งไปดูรู้สึกไหมเห็นไหมขณะที่ใจเราวิ่งไปดูเนี่ยมีกายลืมกายมีใจลืมใจนึกออกไหมฟังเทศอยู่ก็ลืมฟังเห็นไหมใจเราวิ่งไปเนี่ยจิตของคนทั่วไปนะมันไปอย่างเนี้ยหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตส่งออกนอกมันวิ่งไปอยู่ที่อื่นนะมันลืมตัวเองไปนะไม่มีทางเลยที่จะบรรลุมรรคผลนะแต่ว่าถ้ากลัวมันวิ่งไปแล้วบังคับว่าจะต้องรู้สึกตัวตลอดจะต้องรู้สึกตัวตลอดจะตึงเกินไปนะก็ไม่บรรลุมรรคผลเองจะเครียดบางคนนะจะหิวน้ำอยากจะกินน้ำแล้วก็จ้องอยู่เงี้ยเนี่ยนะกว่าจะได้กินน้ำนะไตวายไปก่อนละนะมันผิดธรรมชาตินะงั้นฝึกให้เป็นธรรมชาติธรรมดาถ้าเราสามารถดำเนินจิตของเราให้ถูกนะกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราเนี่ยเราก็เลือกเอานั้นไม่มีกรรมฐานที่ดีที่สุดนะมีแต่กรรมฐานที่เหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเราเท่านั้นเองแต่ละคนใช้กรรมฐานไม่เหมือนกันนะเราต้องรู้จักดูตัวเองอย่างหลวงพ่อเนี่ยต แต่ก่อนสมถกรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อใช้อานาปานสติทำสมถะหายใจให้มีสงบนะเคล็ดลับมันอยู่ที่สบายนะทำใจสบายหายใจไปสบายแป๊บเดียวก็สงบนะเคล็ดลับของสมถะอยู่ที่ความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินั้นถ้าเราดูท้องพองยุบแล้วใจเรามีความสุขนะแป๊บเดียวก็สงบนะเคล็ดลับมันอยู่ที่มีความสุขนี่แหละนะส่วนวิปัสสนาเนี่ยหลวงพ่อเริ่มมาจากการดูจิตนะดูจิตงั้นใครถนัดดูกายก็ดูกายดูกายแล้วเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ดูจิตแล้วเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เห็นอันเดียวกันนะคือเห็นไตรลักษณ์ถ้าดูกายเห็นกายไม่ใช่วิปัสสนาดูจิตเห็นจิตไม่ใช่วิปัสสนาต้องดูกายเห็นไตรลักษณ์ของกายดูจิตเห็นไตรลักษณ์ที่แสดงตัวอยู่ที่จิตถึงจะเป็นวิปัสสนานะเนี่ยพอหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลรับรองเลยว่าเข้าใจแล้วละช่วยตัวเองได้แล้วหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์อื่นเข้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาดีๆนะหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงปู่หลวงตามหาบัวอะไรเนี่ยนะหลวงปู่เหรียญอะไรต่ออะไรเข้าไปเยอะเลยนะแต่ละองค์แต่ละองค์นะสอนหลวงพ่อดูจิตนะไม่ได้กลับไปดูกายแต่ว่าวันหนึ่งก็เกิดสงสัยอีกกลับมาถามหลวงปู่กลับมาถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับผมไปหาครูบาอาจารย์อื่นได้ยินท่านสอนคนนั้นคนนี้นะให้พุทโธพิจารณากายผมต้องกลับมาดูกายไหมหลวงปู่ท่านมองแบบสลดสังเวช มองอย่างนี้นะ มองแบบสังเวชใจนะแต่ท่านก็สอนบอกที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตกายเป็นของทิ้งเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วเอาอะไรกับกายมันจำไว้นานดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมธรรมคืออะไรนะเคยได้ยินหลวงตามหาบัวสอนไหมธรรมแท้เกิดขึ้นกลางอกจะผุดขึ้นมาเนี่ยนะทำกิเลสอะไรต่ออะไรนะก็เป็นธรรมะกิเลสเป็นธรรมะนะเรื่องอกุศลธรรมกุศลก็เป็นธรรมะเรียกว่ากุศลธรรมมรรคผลเป็นธรรมะนะก็เป็นโลกุตระธรรมเกิดที่จิตทั้งนั้นเลยงั้นการที่เราเข้ามาเห็นจิตเนี่ยเราจะเห็นธรรมก็คือเดี๋ยวเห็นจิตเป็นกุศลบ้างเดี๋ยวจิตเป็นอกุศลบ้างเกิดแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมันแจ่มแจ้งนะไม่มีอะไรเป็นตัวเรากายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรานะถ้าเห็นแจ้งตัวนี้ก็จะเข้าใจธรรมะขั้นต้นละนะจะรู้ว่าตัวเราไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปทั้งสิ้นเลยเนี่ยก่อนที่จิตมันจะสรุปได้นะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับก็พามันดูของจริงให้มากเลยความสุขเกิดแล้วมันก็ดับให้ดูความทุกข์เกิดแล้วมันก็ดับให้ดูนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับให้ดูรูปที่หายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับรูปที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับรูปที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเกิดแล้วดับหมดเลยนะดูไปเรื่อยมีแต่ของที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรเลยนะถ้าเราจิตมันยอมรับความจริงนะว่าตัวตนมันไม่มีแต่ไม่ใช่เรานึกว่ามันยอมนะมันมีกระบวนการที่จิตล้างกิเลสนะกระบวนการเวลาที่จะฆ่ากิเลสจริงๆนะจิตจะรวมเข้าฌานเข้าอัปปนาสมาธิแต่ฌานตัวนี้ตั้งอยู่ที่จิตจะไม่ใช่เป็นฌานที่เพ่งอยู่ที่อารมณ์ภายนอกนะเพราะงั้นอย่างพวกที่ฝึกรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องจิตไปอยู่ที่ท้องมรรคผลเกิดไม่ได้หรอกเพราะมรรคผลไม่ได้เกิดที่ลมหายใจมรรคผลไม่ได้เกิดที่ท้องมรรคผลเกิดที่จิตถ้าจิตต้องตั้งมั่นนะแล้วจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยไปดูความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปพอมันเห็นความจริงของกายของใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะจิตมันจะรวมมันรวมลงที่จิตนะไม่ไปรวมที่อื่นเลยนะสติระลึกลงที่จิตปัญญาอย่างลงที่จิตสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะก็จะเห็นความจริงว่าตัวตนไม่มีหรอกก็จะล้างสักกายทิฏฐินะล้างสังโยชน์วิจิกิจฉาละความงมงายในการปฏิบัตินะละพวกนี้ไปถัดจากนั้นก็ภาวนาเหมือนเดิมแหละดูธาตุดูขันดูกายดูใจมันทำงานเรื่อยไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำความสงบไปพุทโธไปหายใจไปพอมีแรงแล้วก็กลับมาดูจิตได้ใหม่หรือมาดูกายได้ใหม่นะกายก็เหมือนบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านคนไหนเห็นเจ้าของบ้านได้ก็เห็นเจ้าของบ้านไปนะก็ได้เร็วสั้นหน่อยคนไหนหาเจ้าของบ้านไม่เจอก็ไปดูบ้านมันไว้เฝ้าบ้านมันไปเรื่อยเดี๋ยวก็เห็นเจ้าของเองอ่ะนะคอยรู้สึกไหมถ้าทิ้งบ้านไปนะไปหาเจ้าของบ้านไม่เจอจิตก็หนีไปเรื่อยๆนะ สรุปนะสรุปเลยหลักของการปฏิบัติทั้งหมดที่หลวงพ่อสอนนะอันแรกถือศีล5ไว้ก่อนวันนี้ไม่มีเวลาไม่ได้เทศเรื่องศีล5ถ้าเรามีศีลเราจะมีธรรมนะอย่างศีลข้อ1เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราฝึกไปเรื่อยเราจะได้ธรรมะเราจะได้เมตตาขึ้นมาเมตตาเป็นบารมีอันหนึ่งนะเมตตาบารมีเราไม่ลักไม่ขโมยใครนะต่อไปนอกจากไม่เอาของเขานะยังให้เขาได้อีกฐานะบารมีจะเกิดขึ้นนะเราซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเรานะต่อไปเราจะได้เนกขัมมะบารมีนะอย่างเราไปเจอผู้หญิงอื่นได้ไหมมันสวยใช่ไหมใจเราฟุ้งไปในกามเจอยายแก่ที่บ้านนะใจสงบสันโดษนะ ไม่โยกิเลสหรอกนะไม่มากๆในกามนะเนกขัมมะบารมีนะถือศีลไม่โกหกหลอกลวงนะได้สัจจะบารมีไหมได้บารมีหลายตัวนะถือศีลรักษาศีลข้อ5ไม่ขี้เหล้าเมายาได้สตินะเราได้ของดีๆทั้งนั้นเลยเพราะเบื้องต้นถือศีล5ไว้ศีล5พอแล้วศีลที่จำเป็นให้เกิดมรรคผลก็คือศีล5นะศีล นอกจากนั้นเป็นศีลเกินขึ้นไปที่จำเป็นจริงๆคือศีล5รักษาให้ดีที่สุดเลยถ้ารักษาศีล5ได้สมาธิจะเกิดง่ายคนที่มีศีลเนี่ยใจจะสงบคนที่คิดจะฆ่าเขาเนี่ยไม่สงบคิดจะขโมยเขาคิดจะเป็นชู้เขาคิดจะโกหกเขาเนี่ยจิตไม่สงบคิดเล่าเมายาจิตไม่สงบหรอกเพราะนั้นมีศีลแล้วใจสงบได้ง่ายนะพอมีศีลแล้วงานต่อไปของเราก็คือฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองส่วนมากชอบพูดว่ามีศีลสมาธิปัญญาพูดมักง่ายไปสมาธิมีหลายชนิดต้องเป็นสมาธิที่ถูกสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวนั่นเองนะจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีจิตใจอยู่กับตัวเองไม่ล่องลอยไปพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองด้วยการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจิตไหลวับรู้แวบรู้ไปเรื่อยนะแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นโดยที่ไม่ได้เจตนาถัดจากนั้นก็เจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาก็หัดแยกรูปนามแยกกายแยกใจแล้วก็ดูรูปมันแสดงไตรลักษณ์นะความรู้สึกนึกคิดมันแสดงไตรลักษณ์นะดูจิตดูใจแสดงไตรลักษณ์นะถ้าดูไตรลักษณ์มากๆนะ7วัน7เดือน7ปีนั่นแหละที่ว่าจะได้มรรคได้ผลถ้ายังมาดูไตรลักษณ์ไม่ได้อีก7ชาติก็ไม่ได้ยิ่งไปทํามิจฉาสมาธิสมาธิฤาษีสมาธิอะไรงั้นไม่มีทางได้ไม่ใช่ทางนะเหมือนที่เจ้าชายสิทธัตถะสรุปว่าที่เรียนกับอราราดาบทหรือทักขดาบทไม่ใช่ทางลูกศิษย์อราราดาบทอุทกดาบทนี่เยอะมากนะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเกือบทั้งหมดนะที่นั่งสมาธิลูกศิษย์ฤาษีนะนั่งแล้วนะแล้วก็มีสองพวกนะพวกหนึ่งตั้งสติรุนแรงพวกนี้เคร่งเครียดนะอีกพวกหนึ่งทำให้ขาดสติ ไม่ได้เรื่องเลยนะอีกพวกหนึ่งพอดีแต่ออกนอกรู้อยู่ที่ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ข้างนอกมันไม่ใช่ทางสมาธิอย่างนั้นฝึกให้ถูกชนิดนะฝึกสมาธิชนิดที่จิตอยู่กับฐานจริงๆจิตตั้งมั่นจริงๆวิธีก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปแล้วมันจะอยู่กับฐานเองนะถ้าอยู่แล้วก็ดูธาตุขันธ์แยกออกไปดูมันแสดงไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนความสุขความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราทุกข์โลภโกรธหลงเกิดไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงจิตไปดูจิตไปฟังจิตไปคิดเราสั่งไม่ได้ลองดูซิลองดูพระพุทธรูปแล้วห้ามคิดลองดูซิทำได้ไหมคิดไหมคิดห้ามไม่ได้นะเพราะจิตเป็นอนัตตาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับมันนะไม่ใช่เรียนบังคับห้ามคิดก็ห้ามได้อะไรเงี้ยห้ามได้ไหมห้ามได้ชั่วคราวนะเข้าฌานเพ่งไว้ห้ามได้ชั่วคราวแต่พอหยุดเพ่งก็คิดต่อนะควบคุมไม่ได้จริงไปฝึกนะรักษาศีล5ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวโดยการรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนแล้วก็แยกธาตุแยกขันธ์ไปดูความจริงของธาตุของขันธ์เขาแสดงไตรลักษณ์นะถ้าทำอย่างนี้ได้นะเบื้องต้นมันก็จะได้โสดาบันจะเห็นจริงเลยธาตุขันธ์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำจะเห็นอย่างนี้นะต่อไปปัญญาแก่รอบขึ้นไปอีกจะเห็นนะธาตุขันธ์นั่นแหละตัวทุกข์ขันธ์นั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าขันธ์เป็นตัวทุกข์ก็เรียกว่ารู้อริยสัจนะนะก็จะข้ามพ้นวัฏฏะได้ไปฝึกเอานะมีใครจะส่งกันบ้านเชิญ
อาบนมัสการหลวงพ่อค่ะว่าของหนูก็ฝึกรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ก่อนนอนก็มีรูปแบบประมาณ15นาทีอะค่ะเองของหนู
สังเกตไหมกายกับใจเป็นคนละอันดูออกบ้างไหม
บ้างค่ะ
นะขันมันเริ่มแยกได้แล้วความสุขความทุกข์กับใจคนละอันอันนี้ดูออกไหมถนัดกายถนัดดูกายมากกว่าดูจิตนะเห็นไหมตัวนี้มันพยักหน้าใช่ไหมงั้นดูกายบ่อยๆนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเราเป็นแค่คนดูนะดูไปสบายๆปัญญามันเกิดกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะค่อยๆฝึกไปดีใช้ได
้ต้องแก้ไขอะไร
ไม่แก้ถ้าเรื่องคำว่าแก้หรือคำว่าต้องนะต้องอย่างนี้หรือว่าห้ามอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องของสมถะถ้าวิปัสสนาเนี่ยไม่มีคำว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองไม่มีคำว่าต้องควรอย่างนั้นควรอย่างนี้ไม่มีเช่นกิเลสจะเกิดเนี่ยไม่ต้องมาถามเลยว่าจะดับยังไงไม่ได้ฝึกดับแต่ฝึกให้เห็นความจริงของกิเลสว่ามันไม่ใช่จิตหรอกมันเกิดได้มันดับได้มันไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยหรือเวทนาเกิดนั่งสมาธิไปแล้วปวดเมื่อยบางคนก็ตั้งใจนะปวดขึ้นมาจะนั่งโต้รุ่งให้ได้เลยปวดแค่ไหนก็จะทนเอาพอนั่งได้จริงๆนะกูเก่งซะอีกนะแทนที่จะละกิเลสนะกลายเป็นกูเก่งไปเราไม่ได้นั่งเอาชนะอะไรนะไม่ได้นั่งเอาชนะขันนะแต่นั่งให้เห็นความจริงของธาตุของขันว่าเขาไม่ใช่เราหรอก
ก็ให้ฝึกดูกายไปเรื่อยๆใช่ปะ
ใช่หนูดูออกไหมกิเลสตัวไหนของหนูแรงหรือไม่มีกิเลส
มีค่ะ
นะไปดูหน้าร้ายพอดูแล้วนะดูออกไหมว่าร้ายคอยดูนะภาวนาไปเรื่อยๆนะแล้วตัวจริงมันจะโผล่แต่ละคนน่ะใส่หน้ากากไว้เวลาเราอยู่ในสังคมเราใส่หน้ากากไว้นะกระทั่งสังคมในบ้านเรามีตัวปลอมเวลาเราคุยกับลูกเราก็มีมาดอย่างหนึ่งใช่ไหมเราคุยกับสามีมาดเราก็อีกแบบหนึ่งใช่ไหมเราคุยกับเพื่อนเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งคุยกับรัฐบาลก็เป็นอีกแบบมีมันไม่ใช่ตัวจริงนะแต่พอตัวจริงโผล่ขึ้นมาดูขุดเอาตัวจริงขึ้นมาได้รู้ว่าร้ายกว่าที่คิดแต่ละคนร้ายมากมากเลยนะเรียกว่าร้ายโคตรโคตรแต่พูดคำนี้เดี๋ยวโรงเรียนเขาว่าไม่ไพเราะจะเรียกว่าร้ายตระกูลเขาไม่ถูกหนูไปดูนะ
ขอบพระคุณค่ะ
รู้ทันมันเข้าไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อเคยส่งการบ้านเมื่อ4ปีที่แล้วนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อบอกว่าซึ
ม
วันนี้อยากนั่งให้ดูอีกรอบนึงว่าย
ังไม่ต้องนั่งหรอกนะคือความซึมเอานั่งหน่อยก็ได้เดี๋ยวจะว่าไม่ดูนี่ยังติดอยู่นะ
คือยังติดอยู่ใช่ไหมคะ
เออมันยังมีอยู่ใจมันยังไม่เป็นธรรมดา
แล้วสมาธิแบบนี้จะใช้เดินปัญญาได้ไหมคะ
สมาธิอย่างนี้นะใจยังไม่เป็นผู้รู้หรอกมันจะซึมไปมันจะนิ่งๆ นุ่มๆรู้สึกไหมมันดูนุ่มนวล
มันดูติดสุข
ใช่ติดมันจะสบายอยู่งั้นนะ
ค่ะแล้วจะเดินปัญญาแบบไหนคะ
ถ้าติดสมาธิอย่างนี้ให้มาดูกายเลยมาดูร่างกายทีละส่วนเลยนะร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้สกปรกไม่สวยไม่งามพามันคิดไปก่อนเป็นการกระตุ้นให้จิตมันเคลื่อนไหวไม่ให้ติดนิ่งติดเฉย
ให้ดูเป็นอสุภะด้วยไหมคะ
อะไรนะด้วยได้ดูอสุภะก็ได้ให้คิดน่
ะ
ทำไมสอนให้คิดเพราะตอนนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตอนนี้จะแก้สมาธิที่ติดก่อน
ใช่ค่ะสิ่งนี้ที่ติดอยู
่นะหนูคิดพิจารณากายไปร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรเงี้ยน
ะ
อย่างตั้งแต่ผมเนี่ยรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่สวยไม่งามสกปรกโสโครกอะไรคิดพิจารณาไปนะไม่เที่ยงเคยยาวๆก็หลุดออกมาอะไรเงี้ยหรือเคยดำๆก็ขาวอะไรนะ
อันนี้ให้ใช้คิดก่อนใช่ไหมคะ
ใช้คิดก่อน
ให้คิดนำใช่ไหม
ใช้คิดนำนะเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตไปติดเฉย
นะแล้วพอคิดเสร็จปุ๊บปัญญามันจะเกิดขึ้นเองใช่ไหม
อะไรนะ
เมื่อคิดเสร็จปุ๊บปัญญาจะเกิดขึ้นเองเลยใช่ไหมคะ
ปัญญาจากการคิดสิ
Oh.
นะพอจิตมันเคลื่อนไหวได้แล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วคราวนี้ถึงจะเดินปัญญาจริงนะ ปัญญาไม่ใช่เกิดจากคิดเอาปัญญาจากคิดเอาเรียกจินตามยปัญญายังไม่ใช่ภาวนามยปัญญา ภาวนามัธยปัญญาต้องเห็นเอานะเห็นเจริญสติเอา
ค่ะโยมอยากได้กันบ้าง
อย่างโยมเห็นไหมใจหนีไปคิดก่อนจะพูดอ่ะ
ค
่
ะ
คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัวสมาธิแท้ๆมันจะเกิดนะแต่อย่าไปตรึงให้นิ่งถ้าตรึงให้นิ่งเป็นสมาธิที่ผิด
อันนี้คือการบ้านที่จะทำต่อไป
ใช
่จนหมดลมหายใจ
นะดูกายไปให้มากน
ะ
แล้วก็แยกกายเป็นส่วนไปเรื่อยเลยน
ะ
ให้จิตมันจะได้เคลื่อนไหวไม่ให้ไปติดนิ่งติดเฉยแต่ว่าติดน้อยลงไปเยอะแล้วล่ะดูออกไหม
ค่ะ
นะติดน้อยลงไปมากแล้ว
ค่ะ
กลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
คนนี้กับคนนั้นตรงข้ามกัน
พอดีหนูส่งการบ้านเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีทำรูปแบบบ้างแล้วก็แต่ไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้ทำถูกหรือเปล่าค่ะ
ทำมาถูกเท่านั้นแหละทำผิดก็ยังถูกนะยังดีที่ทำผิดไปก่อนแล้วค่อยๆเรียนไปเนี่ยก็ดีถ้าไม่ทำเลยใช้ไม่ได้นะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม
มีบ้างค
่
ะ
เห็นไหมว่าจิตมันวิ่งไปวิ่งมาได้รวดเร็ว
ใช่ค่ะ
เห็นไหมว่ามันบังคับไม่ได
้บังคับไม่ได้ค่ะ
นั่นแหละเรามีปัญญาเราเห็นว่ามันบังคับไม่ได้นะต่อไปนี้ดูกายดูใจดูไปเรื่อยนะเราดูไปเรื่อยมันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่ตัวเราดูในมุมของอนัตตาไปมีแต่ของที่บังคับไม่ได้ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปหนีไปคิดแล้วจิตหนีไปคิดก็ลืมตัวเองเรารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนะเวลาอยากพูดทราบไหม
ไ
ม่จะมีแรงดันขึ้นตรงนี้นะอย่าดันขึ้นมาเวลาโกรธก็โกรธขึ้นมาจากตรงนี้เคยเห็นใช่ไหมถ้าโกรธจะดูง่ายมันจะเด่นขึ้นดันขึ้นมาถ้าแรงแรงก็ขึ้นหัวเลยนะหนูดูจิตได้ดูจิตไป
ดูจิตนะคะแล้วปกติหนูนั่งสมาธิได้ไม่ค่อยนาน
ไม่นานนะหลวงพ่อถึงบอกว่าคนละข้างกับคนโน้นอ่ะคนนั้นก็เอาสงบลูกเดียวเลยของหนูไม่เคยสงบเลย
ฟุ้งค
่
ะ
นะฟุ้งเก่งถ้าเราฟุ้งเก่งเราก็ดูจิตไปนะถ้าสงบมากเราดูกายนี่เป็นหลักนะเพราะว่ากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานสำหรับสมถยานิกสำหรับคนที่ติดสมาธิเล่นสมาธิจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเป็นของพวกเรียกพวกทิฏฐิจริตนะพวกที่ไม่ใช่คือพวกที่ไม่ใช้นำสมาธินำเป็นพวกปัญญานำสมาธินะเป็นพวกคิดมากพวกคิดมากเนี่ยให้ดูจิตไปนะพวกรักสุขรักสบายรักสงบอะไรเงี้ยไปดูกายนะแต่จะดูกายได้ดีต้องทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นมากๆมีสมาธิเยอะดูจิตเนี่ยไม่ต้องไปทำสมาธิก่อนเพราะถ้าทำสมาธิแล้วจิตจะนิ่งลูกเดียวไม่มีอะไรให้ดูหนูดูออกไหมจิตวอกแวกวอกแวกตลอดน
ะ
แต่ว่าถ้าไม่มีสมาธิเลยเราดูมันวอกแวกสักพักเดียวเราจะหมดแรงนะเพราะงั้นทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำในรูปแบบบ่อยๆนะวันละหลายๆรอบก็ได
้ทำเช้าเย็น
เออดี
เช้ากลางคืน
เออดีนะฝึกไปเรื่อยแล้วจิตจะได้มีพลัง
วันหนึ่งอะเจ้าค่ะตื่นขึ้นมาเหมือนได้ยินจิตสวดมนต์เองแต่หนูไม่แน่ใจว่าคิดเองหรือว่าน
ั่นแหละจิตมันพูดได้เองนะบางทีจิตมันเทศให้เราฟังอย่างได้เลยนะบางทีมันแสดงนิมิตเป็นพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็ได้นะจิตมันทำได้สารพัดจะไปเชื่อมัน
เจ้าค่ะ ขอบคุณค่ะ
การนมัสการหลวงพ่อนะครับนะครับผมใช้วิธีการดูกายเป็นหลัก
ใช้ได้
หายใจเข้าแล้วก็รู้ทันแต่ว่าช่วงชีวิตประจำวันนะครับรู้ไม่ค่อยทันผมควรจะปรับปรุงยังไงบ้างนะครับเพิ่มเติม
อยู่ในชีวิตประจำวันนะเวลาที่เราต้องคิดต้องนึกต้องทำงานใช้ความคิดมันดูกรรมฐานอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่มีเวลา5นาทีอะไรเงี้ยนะก็มาหายใจมารู้สึกเอานะมีเวลาเล็กๆน้อยๆแค่ไปยืนฉี่เนี่ยก็หายใจไปนะรู้สึกตัวหลวงพ่อทำกรรมฐานทำแบบนั้นเลยนะมีเวลาไม่กี่นาทีก็ทำนะ
ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกตัวดีขึ้นเยอะ
ถูกต้อง
เมื่อก่อนนะครับ
ทำได้ดี
ครับผมแล้ว เวลาทำสมาธิเนี่ยครับถ้าเกิดจิตไม่สงบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ
ไม่เป็นไร
เราแค่รู้ทันใช่ไหม
อย่าไปบังคับให้สงบนะทำสบายสบายแป๊บเดียวก็สงบนะถ้าอยากสงบจะไม่สงบ
ของผมดูกายเป็นหลัก
ได้ทำถูกแล้วมีกรรมฐานที่เหมาะแล้วล่ะสังเกตไหมเราที่ว่าเราดูกายดูกายเราก็เห็นจิตเวลากิเลสเกิดมันก็เห็นเองแหละ
หลวงพ่อครับบางทีเราพุทโธไปแต่ว่าใจมันจะไม่เอาอะครับเอาแค่รู้ลมหายใจ
ได้
ได้ใช่ไหม
ได้เอาสักอันหนึ่งก็ได้หลวงพ่อตอนเด็กๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะพอโตขึ้นมาเนี่ยรู้สึกพุทโธเป็นส่วนเกินเหลือแต่ลม
ต่อไปก็ไปแยกธาตุแยกขันธ์ต่อใช
่ไหมมันเริ่มแยกแล้วสมาธิมันดีสมาธิดีๆนะถึงฐานจริงๆอ่ะมันจะเห็นไอ้ตัวที่ถือใหม่อยู่ไม่ใช่เราแล้วรู้สึกไหมไม่ใช่เราหรอก
ตอนนี้รู้ไม่ทันครับ
ใครรู้สึกอ่ะ
ครับก็ขอกราบขอขมาหลวงพ่อแล้วก็ขอถวายการปฏิบัติแก่หลวงพ่อครับ
สาธุนะ
หลวงพ่อคะรู้สึกว่าใจตอนที่จะรอส่งกันบ้านมันตื่นเต้นดี
ธรรมดาใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นหมดอ่ะ
ทีนี้ก็เลยเล่าให้หลวงพ่อฟังนิดนึงค่ะล่าสุดที่นั่งในสมาธิอะค่ะในฌานจะรู้สึกว่ามันลมหายใจเบาแล้วก็เลยนึกว่าจะไม่เอาแล้วสมบัติใดๆในโลกนี้จะตัดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันดึงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนแตกออกเป็นพลุอะค่ะแล้วก็กระเด็น
อย่าไปเชื่อมันเดี๋ยวมันก็กลับไปเอาใหม่
ได้ค่ะงั้นต้องทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ต้องฝึกสมาธิให้ดีหน่อยนะจิตเราฟุ้งเก่ง
ข้อแนะนำ
จิตยังฟุ้งเก่งอยู
่
งั้นคอยรู้ทันทำกรรมฐานไปนะหายใจอะไรก็ได้นะแล้วรู้เวลาจิตมันไหลรู้บ่อย
ๆ
อยู่ในชีวิตธรรมดานี่ก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดน่ะมันช่างคิดน
ะ
เพราะเวลามันไหลไปคิดปั๊บรู้ปั๊บรู้ไวๆแต่ไม่ได้ไปกดไว้เหมือนตอนนี้อย่างนี้จะแน่นไปถ้ารู้สบายๆอย่าให้แน่น
ยังไงคะหลวงพ่ออ
ึดอัดไหม
มันเหมือนตื่นเต้นอยู่เลยก็ไม่รู้
ตื่นเต้นแล้วมันข่มเอาไว้ไง
ค
่ะตรงที่ตื่นเต้นเนี่ยไม่เป็นไรแต่กลัวจะตื่นเต้นเนี่ยมันเลยไปกดเอาไว้นะตรงที่ผิดน่ะคืออยู่ที่กด
ค่ะ
ไม่ได้ผิดตรงที่ตื่นเต้น
ค่ะ
นะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วนะอันนี้เราพูดในเชิงวิปัสสนานะสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเท่ากันด้วยไตรลักษณ์แต่ในเชิงจริยธรรมไม่เท่ากันงั้นจิตจะตื่นเต้นเห็นมันตื่นเต้นไม่ต้องไปว่ามันไม่ห้ามมันดูมันตื่นเต้นเหมือนเห็นคนอื่นตื่นเต้นดูอย่างนี
้
อยากพูดไหมอ
ยากค่ะ
เห็นความอยากไหม
เห็นค่ะ
นั่นแหละอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าภาวนา
ค
่ะภาวนาเพื่อเจริญอะไรเจริญสติความอยากผุดขึ้นมาเห็นปิติไหมเนี่ยปิติผุดขึ้นมาปีติผุดขึ้นมาน้ำตาจะไหลอะไรเงี้ยมีปีติดันปีติเกิดแล้วก็เห็นอีกปีติก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเนี่ยดูของจริงที่มันผุดขึ้นอย่างเงี้ยนะไปฝึกอย่างนี้บ่อย
ๆค่ะขอคำแนะนำอีกนิดนึงค่ะในสมาธิที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าจิตมันสอนตัวเองได้มีอยู่คำหนึ่งคือบอกว่าทำสภาวะให้เหนือจิตนะคะ
ทำอะไรนะ
ทำสภาวะให้เหนือจิต
อย่าไปเชื่อมันเรารู้สภาวะตามความเป็นจริงจิตเราเชื่อไม่ได้นะเพราะจิตเรามีกิเลส
ค
่ะงั้นมารจะแทรกทันทีเลยเรียกว่ากิเลสมารกิเลสมารก็มาครอบงำจิตทำให้เกิดอภิสังขารมารความปรุงจิตเราเลยกลายเป็นเทวปุตตมารเป็นจิตมารไปจะไปเชื่อมันมันผิดหลัก
ได้ค่ะ
งั้นเวลาที่จิตสอนธรรมะนะหรือว่านั่งสมาธิแล้วมีนิมิตเห็นเทวดาเห็นพุทธเจ้ามาสอนธรรมะเราฟังหูไว้หู
นะได้ค่ะ
ถ้าฟังแล้วก็สอดคล้องกับคำสอนของพุทธเจ้าเราก็ค่อยเชื
่อ
ถ้าขัดกับที่พุทธเจ้าสอนเราไม่เชื่อนะ
คือไม่เข้าใจคำนี้ก็เลยไม่รู้ว่าคืออ
ย่าไปเชื่อมัน
โอเคค่ะพ
่อให้รู้สภาวะอย่างที่มันเป็นนะไม่ใช่เหนือสภาวะ
ถ้างั้นก็คือหลวงพ่อแนะนำว่าให้รู้ทันตัวเองในป
ั
จจุบัน
ใช
่ไหมคะแล้วก็
ทำได้อยู
่ว่ามันเกิน
ทำได้สังเกตไหมจิตเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันดูออกไหมล่ะ
ก็เปลี่ยนไปเรื่อย
ๆนั่นแหละดี
ขอบคุณค่ะหลวงพ่อ
เรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อนะบอกให้ทำอะไรก็ทำนะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนก็เปลี่ยนละเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยเหมือนสมัยพุทธกาลนะพวกเดรัจฉีบางคนจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากจะไปโต้วาทีกับท่านนะพวกเดรัจฉีด้วยกันจะเตือนว่าอย่าไปคุยกับพระสมณโคดมนะสมณโคดมมีมนต์เปลี่ยนใจนะหลวงพ่อนี่แหละได้เรียนมนต์เปลี่ยนใจมาใครเรียนกับหลวงพ่อนะจะเปลี่ยนรู้สึกไหมเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมหรอกแต่ละคนแล้วเปลี่ยนเร็วด้วยเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องไม่เนิ่นช้าถ้า10ปีนี้กับ10ปีก่อนก็เหมือนกันผิดแน่นอนต้องอย่างนี้เลย ผิดไม่ถูกแน่ถ้าถูกมันจะต้องเปลี่ยน
เท่านั้นค่ะหลวงพ่อแล้วก็ในรูปแบบที่ยังทำอยู่ทุกวันคือนั่งสมาธิอยู่ทุกวันก็ทำไป
ทำไป
ขอบคุณค่ะ
อย่าให้ขาดสติก็แล้วกัน
การนมัสการพระอาจารย์ครับช่วงประมาณสิ้นปีมีไปส่งกันบ้านที่สวนสันติธรรมครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีสวดมนต์ไปด้วยเดินจงกรมไปด้วยแล้วคอยหมั่นรู้สึกตัวไปด้วยครับหลวงพ่อพระอาจารย์ทีนี้รู้สึกการรู้สึกตัวช่วงที่เดินจงกรมไปด้วยรู้สึกค่อนข้างช้าเลยมาใช้วิธีวิ่งอยู่กับที่แล้วก็รู้สึกตัวไปไม่ทราบว่าวิธีนี้ทำใหมันตั้งมั่นดีขึ้นไหมครับพระอาจารย
์วิ่งให้ดูได้ไหมวิ่งไปลืมหลวงพ่อไปแล้ววิ่งไปดูออกไหมเวลาวิ่งจิตมันแฉลบไปคิดรู้ไปหลงไปยังนะจิตไหลไปแล้วรู้ทันมันก็เทือนไปมันแฉลบหนีไปนานลองเดินสิมาเดินเนี่ยเดินไปนะสบายๆแล้วก็จิตหนีไปเรารู้เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูหยุดอย่าเพิ่งหมุนตัวเห็นไหมตอนหมุนตัวขาดสติงั้นเวลาเดินจงกรมนะเดินไปสุดทางรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยหมุนตัวแล้วก็อย่าเพิ่งเดินรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินไม่งั้นจิตมันจะเดินก่อนขาเดินอีกเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะแล้วถ้าเนี่ยเห็นไหมใจมันหนีไปแล้วเดินไปแล้วอย่าเพิ่งหมุนหยุดก่อนรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยหมุนนะหมุนเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งเดินรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินเราเดินเอาความรู้สึกตัวไม่ได้เดินเอาเวลาเห็นไหมรู้สึกตัวได้ดีรู้สึกตัวแล้วหนีไปคิดหรอไม่ยอมรู้สึก ไปเดินกลับไปกลับเข้านั่งไปเดินดีกว่าวิ่งนะวิ่งมันดูเหมือนรู้ชัดแต่ว่าจิตมันถลำแรงนะ
แล้วการปฏิบัติในชีวิตประจำวันยังพออยู่ในร่องในรอยไหมครับ
ได้การปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะใช้หลักง่ายๆนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะแต่พอตาเห็นรูปเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดียินร้ายขึ้นที่จิตรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดียินร้ายที่จิตให้รู้ทันเมื่อใจมันคิดเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเกิดยินดียินร้ายที่จิตให้รู้ทันนี่หลักของการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
รู้สึกว่าตอนที่ทำนี้การขยับเนื้อขยับตัวจะมีความรู้สึกที่ชัดแล้วก็แรง
ชัดชัดบางทีมันถลำนะถ้าชัดมากๆชัดแรงๆเนี่ยจิตมันจะไหลเข้าไปเกาะนะพยายามรู้สึกสบายๆรู้สึกพระเจ้ายังไม่ได้ให้วิ่งจงกรมนะแล้ววิ่งมันแรงไปอารมณ์มันแรง
ปฏิบัติมาได้ไม่มากก็น้อยขอถวายเป็นบูชาพระพุทธเจ้าครับอาจารย์ครับ
สาธุยังไงก็ต้องไม่ลืมพระพุทธเจ้านะอย่ารักอาจารย์มากกว่าพระพุทธเจ้าต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรอย่าเชื่ออาจารย์มากไปที่เสียผู้เสียคนก็เพราะเชื่ออาจารย์นะหมดแล้วนะจบ
ขออนุญาตนะโมตัสสะพร้อมกัน3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
อิมานิมะยังพันเตติจีวรานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิติจีวรานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์จงรับผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเชิญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจัตโธปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลัง